на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутарка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Сьогодні на свободі з вами я, Юрій Дракохруст, і мій колега Олексій Знаткевич.
Добрий день.
Тема нашої сьогоднішньої гутарки гучить, може, крихи екзотично. Чи існує прогрес? Олексій некий час тому взяв інтерв'ю у вельми відомого зараз дослідчика Стівена Пінкера. Ну, у двух словах я можу сказати, що от ідеї Пінкера – це як у свій час, при кінці 80-х, 90-х годів, була формула Френсіса Фукуями про кінець історії. У даному випадку я навіть не кажу, чи має рацію Пінкер, який чи мав Фукуяма, але це була вельми моцна ідея. І зараз ідеї Пінкера, ну, я би сказав, не менш вони впливові на процеси, які відбуваються во всім світі. І от його опошня книга, видадзеная сёлета, хоча гэта основны змест його і папярэдніх кніг, это доказ того, что як бы формула, знакамітая формула, якой, напевно, мы все карыстаемся, куды коціцца свет, його отказ, свет котится у добрым на керунку. Ну, это, видать, вельми коротко, а зараз, Алексей, вам, так сказать, слово, может, больше подробязно.
Ну, коли поравновывается с Фукуямом, то тут как раз есть принциповое одрозне, и тут можно сказать, что Пинкер сыходит с позиции, логичной позиции, с якой как раз критиковали Фукуяму. Фукуяма – это прихильник такой гегелевской диалектики. Мы ведаем, куды иде свет, да, вось мы ведаем, якая мета, вось в залежнасці ад таго, хто гаварыў там, ці гэта быў Гегель, які казаў, што прускае манархія гэта вяршыня тварэння, ці там Маркс, які казаў, што будзе камунізм, ці Фукуяма, які казаў, што ліберальная дэмакратыя это найлепшая магчымая сістэма з усіх магчымых. А крытыкі казалі некаторыя, вось кансерватар Кімбл казаў, што для таго, каб разумець прагрэс, треба не обов'язково ведати, куди ми йдемо. Да? Ми можемо не ведати, куди ми йдемо. Важно ведати, откуль ми прийшли. І порівняти те, де ми тепер знаходимося, з тим, де ми знаходилися раней. І ось якраз у гэтым сенсі Пінкер не обіцяє, що ми обов'язково будемо жити завтра лепш, чим живемо сьогодні. І він каже про тренд, який покуль що існує. І він тлумачить, що коли глядеть на реальні некі замиральні показники, то мы можем докладно сказать, что мы теперь живем лепш, чем жили 100 годов тому, чем жили 200 годов тому, и что вось апошнія некалькі стагоддзяў сапраўды ідзе реальный вымиральный прогресс, и ідзе ён дзякуючы ідэям, сфармуляваным у перыяд асветніцтва, то бок ідэям розуму, прагрэсу і гуманізму, розуму, рацыянальнасці, рацыянальнай дыскусіі і навуковых метадаў. Ён шмат працює со статистикою. І він збирає статистику з інших проєктів, з інших книг, з інших дослідувань і показує, що по таких замиральних параметрах, як протяглість життя, здоров'я, добробит, люди тепер живуть лепш, чим жили раней і лепшим, калі у історії. І що часом ми губляємо гэтае разуменне перспективи, дякуючи тому, що події, про які ми читаємо у газетах, на інтернет-сайтах, звичайно, є схильність менавіта обирати нешта негативне. Калі адбыўся теракт, вядома ж, гэта падзея. Калі пасля 10 гадоў не адбываецца теракт у некай краіне, то гэта падзея не лічыцца. Да? І, адпаведна, мы губляем перспектыву, і калі паглядзець на агульную вялікую карціну, на агульную статыстыку, мы пабачым, што практычна па ўсіх параметрах, не гледзячы на хістанні, не гледзячы на рэгрэс частковы, агулам тэндэнцыя ідзе керунку прагрэсу.
Ну, і я памятаю, от у яго папярэдніх кнігах, напэўна, і в этой кнізе таксама вельмі такі важны вымеральны паказнік, это тое, што ў свеце зніжаецца колькасць гвалту.
Так, гэта мінулая ягоная кніга была якраз гэтаму прысвечаная, лепшыя анёлы на нашай як бы прыроды,
да, і в этом сэнсе
нашай асобы, да.
І в этом сэнсе вот як бы я памятаю яго нават газетнае інтэрв'ю, які ён даваў, калі ён казаў вот это вот як бы аслабленне гвалту, ён даваў прагноз, скажем, пасля 14-го году. Мы памятаем, что в 14-м годзе, калі пачаліся, калі Расія анексавала Крым, калі Расія захапіла фактычна Донбас, ну, многія прыгадвалі як бы папярэднюю Крымскую вайну 19-го стагоддзя, што гэта можа ператварыцца, ну, сапраўды, сусветную, несусветную, ну, скажам так, вайна 1853-го года была такой мінісусветнай вайной. Гэтага не адбылося. Так, там шмат людзей загінула, але шмат у нашым цяперашнім разуменні. Нават не ў разуменні 19-го стагоддзя, не кажучы ўже пра галакосты, так сказаць, першай сусветнай і другой сусветнай вайны.
Дарэчы, вы сказалі пра 14-ты год. Я якраз іспытаўся ў Пінкера, ці магла была гэтая кніга быць напісаная ў 1910-м годзе, напрыклад. Да? Бо тады ж таксама ішоў прагрэс папярэднія там 150 гадоў, і напярэдадні першай сусветнай вайны многія лічылі, што вось мы жывем у найлепшую магчымую эпоху. Ну, ягонае, ён не кажа, што мы жывем у найлепшую магчымую, ён тлумачыць, што мы жывем лепш, чым раней. Дык вось ён кажа, што 100 гадоў таму ўсё ж такі была прынцыповая іншая сітуацыя, на ягоную думку. То бок, ну, у гэтай кнізе ёсць шэраг фактараў, якія сапраўды з'явіліся толькі пазней, пасля другой сусветнай вайны. Але і агулам, паводле яго, ўсё ж такі імавернасць, імавернасць таго, што людзі забудуцца, эліты забудуцца пра урокі першай і другой сусветнай вайны, цяпер не такая значная, і што ў тыя часы, ну, на пачатку 20-го стагоддзя у элітах і, в прынцыпе, сярод насельніцтва адкрыта прапагандаваўся рамантычны мілітарызм. Да? Вось тое, што вайна гэта добра, тое, што, в прынцыпе, для таго, каб палепшыць грамадства, трэба час ад часу вайна. Цяпер гэтыя ідэі, не гледзячы нават на тое, што рэальна палітыкі могуць праводзіць палітыку скіраваную на распальванне вайны. Але уявіць сабе Пуціна, які, не гледзячы на ўсе ягоныя там расповеды пра рай і пра ядзерны абмен ядзернымі ударамі, што ён скажа, што нам трэба вайна. Уявіць сабе палітыка, які ў сучаснай дзяржаве скажа, што так, мы хочам вайны, вось гэта ўжо немагчыма нам уявіць, а в прынцыпе стагоддзя таму, да пачатку першай сусветнай вайны, гэта былі даволі такія мейнстрымавыя і даволі паважаныя меркаванні, і людзі ахвоча адгукаліся.
Ну так, хаця вот тое, пра што вы зараз сказалі, это сэнс дыскусіі якраз Пінкера і Насіма Талеба, вядомага аўтара тэорыі пра чорнага лебедзя. Эта дыскусія вельмі цікавая. Талеб якраз даводзіў, што такія перыяды, калі здавалася, што наперадзе прагрэс, наперадзе як бы увесь час паляпшэнне, а ён якраз казаў, што гэтыя чорныя лебедзі ўсё ж такі маюць, так бы мовіць, тэндэнцыю прылетаць, а прагнозы таго же Пінкера, яны, ну, больш па трэнду, і вы пра гэта і распавядаеце.
Так, вельмі важны момант, ён не гаворыць, далей будзе так. Ён гаворыць, пакуль што было так, трэнд ідзе так, і ў нас ёсць інструменты, у нас ёсць рацыянальнасць, у нас ёсць здольнасць зрабіць так, каб гэты трэнд працягвалася. Гэта не значыць, што гэта гарантавана. Ён шмат піша пра цяперашні пад'ём, так ён называе гэта аўтарытарным папулізмам на Захадзе, і крытыкуе адміністрацыю Трампа. Ён таксама вельмі моцна крытыкуе леволіберальны дыскурс акадэмічны, і ён кажа, што вельмі моцны перакос у цяперашняй заходняй акадэмічнай супольнасці, у бок постмадэрнізму, які адмаўляе рацыянальнасць, які крытыкуе навуку і падрывае, у прынцыпе, тыя падмуркі, на якіх пабудаваны сучасны прагрэс. І вось ён вельмі палемізуе з гэтымі рознымі плынямі, так бы мовіць, рамантычнай крытыкі ідэяў прагрэсу, ідэяў асветніцтва.
Вот я хотел еще цікавый такой момент спытать, бо, ну, весь, в принципе, патос книги – это полемика. Это полемика с уявлением про то, что, я кажу, свет котится, что отбывает то, что мы бачим в огуле, это декаданс, это упадок у разных сенсах. И он критикует отповедные, так бы мовить, думки, отповедные настрои, Але справа ў тым, што рэальнасць і настроі это не дзве якбы сферы, якія адна з адной не кантактуюць. В этом сэнсе думкі людзей это ёсць рэальнасць, это прынамсі частка рэальнасці. І вось што ён піша пра менавіта пра гэта. Вот цяперашняе адчуванне дэкаданса, цяперашняе адчуванне таго, што ўсё каціцца кудысьці у нейкае пекла. Яно як бы, як яно звязана з тым, што насамрэч ўсё больш-менш добра. І ці мелі вот такія, так сказаць, перыяды, ці мелі яны прэцэдэнты, ці бывала вот так?
Ну, па-першае, ён лічыць, што часткова гэта ў прынцыпе вечная рэч. Кожны час мяркуе, што гэта час дэкаданс. У кожны час былі мары пра залаты век, які быў раней. У кожны час гэтыя ідэі вылучаліся. І ён кажа, што часткова гэта грунтуецца ў прынцыпе ў чалавечай псіхалогіі і ў шэрагу так званых когнітыўных скажэнняў, якія, в прынцыпе, кожны чалавек мае схільнасць, па-першае, генералізаваць у негатыўны бок. Вось вельмі такі псіхалагічны парадокс. Вось мы цяпер сядзім, да, і мы можам уявіць, як пройдзе наш далейшы дзень. Калі мы ўключым напоўніцу нашую фантазію, мы можам уявіць, што ён пройдзе нашмат лепш, чым мы чакаем. Але межы гэтага даволі невысокія, параўнальна з тым, куды мы можам апусціцца ніжэй. То бок межы жахаў, якія мы можам уявіць, яны значна больш аддаленыя ад нашай цяперашняй перспектывы.
Умоўна кажучы, мы можам выйці на вуліцу і патрапіць пад машыну.
Але і гэта не найгоршы варыянт.
Да, але выйці на вуліцу і знайсці, я не ведаю, мільён даляраў, это малаімаверна.
Прычым пытанне нават не ў імавернасці таго, што мы трапім пад машыну і знойдзем мільён даляраў, а ці кампенсуе, скажам, шчасце ад вот этого знойдзенага мільёна даляраў тыя жахі, якія патэнцыйна могуць напаткаць чалавека з большай імавернасцю. Ва ўсіх грамад сацыялагічныя пытанні апошніх 10 годзяў паказваюць, што людзі схільныя пераацэньваць агульныя негатыўныя трэнды. Людзі, з аднаго боку, кажуць, што яны асабіста сталі жыць крыху лепей, зарабляць крыху лепей. У сярэднім, зноку ж, ён паказвае, што ёсць прайгралыя, напрыклад, так званы lower middle class, ніжэйшая сярэдняя класа ў заходніх грамадствах, найперш у ЗША. Яны прайгралі ад глабалізацыі. Не тое, каб яны прайгралі абсалютна, але ў іх стагнацыя ў даходах, тое, што раней зараблялі яны, цяпер, умоўна кажучы, зарабляе там кітаец, таец. Для іх гэта трагедыя, тое, што яны засталіся там на адным амаль узроўні, на 10% за некалькі дзесяцігоддзяў толькі выраслі іхныя даходы. А астатнія за гэты час выраслі значна больш, і гэта няроўнасць на іх ці. Людзі, у прынцыпе, збольшага схільныя пераацэньваць як кепска іншым. То бок яны гавораць, вось, да, у мяне больш-менш нармальна, але ў нашым грамадстве агулам людзям горш. І так гаворыць, як бы, паводле трэнду большасць. Плюс сама спецыфіка, напрыклад, навінаў. Ён тлумачыць вельмі цікавую рэч. 50-е, наколькі я памятаю гады, ці канец 40-х гэта было, калі вынайшлі вакцыны ад паліміеліта, і фактычна высветлілася, што паліміеліт пераможаны. Людзі ў Амерыцы спыняліся на вуліцах, спыняліся машыны, людзі абдымаліся, людзі смяяліся ад радасці. Бо нам цяжка ўявіць, гэта былі мільёны людзей, якія паміралі ў краінах, якія былі найбольш тэхналагічна развітыя на той момант. Ён кажа, хто памятае чалавека, які вынайшаў лек ад оспы і сістэму вакцынацыі. А гэта ратуе мільёны людзей. За вось гэты час, калі б гэта не было вынайдзена, загінулі б, было б нас менш на 300 мільёнаў. Да? Зноўку ж, хто памятае гэтыя кнігі, а які ён цытуе ў мностве, што там да 93-м годзе будзе глабальная катастрофа, не хопіць ежы, мільярд людзей загіне ад голаду. А такіх кніг таксама выходзіла мноства, і выходзілі літаральна вось там 10 гадоў таму выходзілі кнігі, што ў 2013 годзе будзе абвал, катастрофа. Калі ты сказаў, што праз 10 гадоў будзе апакаліпсіс, праз 10 гадоў пра гэта проста забудуцца. А калі ты сказаў, што не будзе, што ўсё будзе нармальна, ну, а потым нешта здарылася, ты выглядаеш дурнем.
Ну вот з такімі аптымістычнымі прагнозамі сёння на свабодзе з вамі былі Алексей Знаткевіч і я, Юрый Дракахруст.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свободі.